Mani sauc Rita, es strādāju Liepājas muzejā. Tik liels kontakts, kā man ir ar rīdziniekiem, tikpat daudz draugu man ir arī no pārējām Latvijas pilsētām. Un tas, ko es varu teikt par rīdziniekiem, kad viņi neatšķirās daudz rīdzinieku vai pārējie iedzīvotāji. Taču bieži vien vai sociālajos portālos vai jebkur ikdienā dažreiz tiek atdalīti rīdzinieki no pārējām Latvijas iedzīvotājiem no mazpilsētām vai nu kā mēs, piemēram, no Rīgas un jūs no mazpilsētas. Mēs zinām vairāk, jūs zināt mazāk varbūt. Mums kultūra ir lielāka, jums mazāk. Nu, apmēram tā. Cilvēki nemainās no... Nu, tie, kas man ir apkārt. Vai jebkura pilsētā būtu. Man liekas, ka cilvēki tādi paši kā visā pārējā Latvijā.